Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещият технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод си говорим за малки GPT-та, пейджери с изкуствен интелект и българщината в изкуствен интелект. Здрасти, Вики!
Здрасти, Илия! Къде си? Къде те хващам в този момент?
Както отбеляза самия ти, в другия край на кухнята с поглед към печката и шкафовете пълни с чаша и кафе. Това прозвуча като, че има поне 3 тона кафе, нали? Не, има една малка кутия кафе.
Ти защото си в Южна Америка и затова, нали, толкова кафета работи, за да бъде така, стереотипа да бъде пълен.
Установих, това го установих отдавна, нали, но сега го потвърждавам емпирично, че всъщност Перу е държава, която като цяло не е много популярна с кафето си, но е развиващ се източник на хубаво кафе. По принцип, нали, най-хубавите кафета са от Африка и от Бразилия. Така мисля, че най-много се
котират. И аз съм чувал Нова Бразилия кафе за 1,20, да, което знам, че е много хубаво.
Което няма нищо общо нито с Бразилия, нито с Африка, но да, да. Нова Бразилия. Не случайно се използва това име в една от най-мразените марки кафе в Източна Европа, мисля. Но така с кафето, нали, аз съм на кафе, ти не знам, сипал ли си вечерната ракия, Вики?
Дали, аз понеже хвърлих към теб някакво такова, щом е Южна Америка кафе, ти сега, щом сме на Балканите, ракията веднага.
Значи,
да, си отговорим.
Виж са, ти мога да махнеш балканеца от балканите, ама балканите от балканеца не можеш. Мога да отходим и кажа, ей, тук и вътре имаш ракия, така че не знам.
Трябва си, като ти замъчне, викаш, вадиш един трибагреник, една чашка.
Абсолютно. Вики, тук всъщност този месец има в град Лима фестивал на европейското кино. И
о, доста хубаво.
Ще излъчват, има мисля, че 3 прожекции на филма. Са, не знам дали това му е заглавието оригиналното, не помня. Истината, голата истина за Жигули, там група Жигули или нещо такова.
Но това не е един стар филм?
Не знам колко е стар. Не е много стар, но не е много нов. Не знам. Последните няколко години ще има няколко прожекции на филмът за Жигули, който аз не съм гледал, между другото. Ето, като се отдалечиш на там около 10 000 км от вкъщи, изведнъж едни такива филми, които никога не би гледал вкъщи, отиваш да ги гледаш. И ще рапортувам.
Ще почне ти харесва и всичко от българското кино, нали, такова, от дистанцията.
Чак всичко, не знам, но ще ми е миличко да видя хора говорещи, повече от един човек говорещ на български, който си говори с други хора на български.
Да,
защото аз съм един човек и понякога си говоря на български, не с други хора, но както и да е, говорейки за гледане на неща, Вики, тази седмица приключи втория сезон на Локи. Аз знам, че си говорихме за...
Как гледаш ли го?
Така, аз ще ти обясня сега. Аз Локи като цяло не гледах и продължавам по-скоро да не съм гледал, но моят партньор гледа Локи и е така фен на Марвел нещата и много се вълнува, много се вълнува за The Marvels, ще е вълнение. И всъщност заради това аз гледах, мисля, че по-голямата част от втория сезон, той мисля, че е с 6 епизода или 7 епизода, нещо такова. И съответно, нали, в първите 2-3 епизода, които гледахме заедно, аз през цялото време бях, какво е това? Кой е той? Къде са? Защо са? Какво става? После направих едно проучване на нещата и влязох в ритъм. То всичко беше точно, но последния епизод на Локи, всъщност, много ми хареса. Аз не знам ти дали го гледаш. Споменавам го, защото беше казал, че го гледаше преди или не го
гледаш. Не, бъркаш се.
Добре. Еми нищо. Да знаете, че втория сезон на Локи свърши, което може би, поне така изглеждаше, че въобще края на историята на Локи и свършва супер готино, много хубав, според мен, край за този герой в вселената на Марвел, като не е задължително да е край, ще видим, мога да измислят нещо друго, но като цяло свързва нишките в случващото се в Марвел в момента, което на мен ми е малко трудно да проследя, защото се случва в прекалено много неща, за които нямам време да гледам, но реших така да споделя гледаемостта.
Не, то е хубаво, че някой споделя нещо хубаво за Марвел напоследък, защото от голямото нещо в киното, за което всички трепнахме, напоследък виждам, че повече е по-скоро обратното и има от една страна пренасищане, от друга страна явно и Марвел почнаха малко да изпускат юздите. Виждам, че Марвелс имат най-лошия бокс офис старт от всички филми на Марвел до сега, mm-hmm. което не е изненада, защото впрочи продължение от филм, който така не беше най-популярните. Вторият филм излезе, може би, преди 5 години. Не си спомням вече. Нещо такова. Предния. Та е нормално общо взето да се позагуби така интереса. Пък и излязоха много неща, че има някакви преструктурирания в Марвел. Но тук се радвам, Илия, че поне има един човек, който е доволен. Е хубаво, да. Да има хубави неща.
Аз мисля, че част от проблема на The Marvels и причината аз да не съм хипервъзванал за този филм е, че реално за да гледам този филм и да го осъзная, да го разбера, аз трябва да изконсумирам някакви доста неща, защото вътре се случват много, според мен, много неща. Нали, със сигурност трябва да гледаш Captain Marvel, но освен това трябва да гледаш сериала за WandaVision, мисля, че се казваше.
Да,
точно. Добра идея да гледаш Miss Marvel. Може би още едно-две неща има, които ще ти помогнат да навържеш нещата вътре, така че малко е трики. И за мен поне проблема не е да гледам тези неща, но проблема е, че всяко от тези неща. Да, Secret Invasion мисля, че също е добра идея да се гледа.
Да.
Всяко от тези неща не е просто един филм за час и половина, а са някакви дълги неща. Изисква инвестиция на време, ако вече не си гледал. А според мен, стриминг нещата, по-малко хора гледат, отколкото филмите. Нали, проблема е точно свързан с времето, с това, че е зад някакъв абонамент и така.
Доста са проблемите. Аз чакам Blade, който вече отлага за не знам кой път. Да. Така че си го почакам, може никога да не го видим, но по-хубата новина е, че свършиха стачките.
Всъщност да, с края да
се позадвижат малко.
С края на стачките Дисни пусна нов календар за повечето от така най-очаканите си заглавия в следващите години и за повечето си Марвел заглавия. И всъщност спускането на новия календар, мисля, че следващата година ще има само един Марвел филм, което ще се случва за първи път от примерно, не знам, четвърти век насам, от времето на Римската империя не е имало само един филм от Марвел в кината, така че доста...
Защото не си спомням времето, да. Може би някои слушатели може и да си са били родени, ама не си спомнят така с ясна представа какво се случва. Да, мисля, че само Deadpool май си запази датата.
Да, да.
Deadpool 3, което пък също си от филмите, които най-вероятно хората чакат малко повече от някои други.
От The Marvel, със сигурност. Да,
The Marvel, със сигурност, да.
Да, да. В други новини, преди да встъпим в темата на седмицата, свързана с изкуствен интелект и какво прави чат GPT на самата, нещо съвсем така приясно от тази сутрин е, че Nothing, производителя на смартфони, ще предостави достъп до iMessage в своя Android смартфон, което се случва благодарение на приложение, което се казва Nothing Chat. То се случва благодарение на някаква платформа за съобщения Sunbird. Това го чета в The Verge. Те си базират материала на страницата с често задавани въпроси на Nothing и едно видео на Маркес Браунли, което той пусна с тази услуга. Като, нали, как е възможно това? Мисля, че е най-честия въпрос. Възможно е, като цялата тази услуга използва, по думите на Маркес Браунли, буквално се логва на някакво Mac Mini в ферма, сървърска ферма. Английския ми и българския ми са счупени, извинете, но там някъде има сървъри, които са Mac Mini-та и услугата се логва с вашето Apple ID в това Mac Mini и това Mac Mini дава достъп до iMessage, като съобщенията, които се получават през него, минават през приложението на Nothing. Това е брутален риск за сигурността, но въпреки това, нали, е възможност за хората да използват iMessage в Android. Като услугата ще е достъпна в Щатите и в Европейския съюз и още някакви страни в Европа от този петък, 17 ноември. И, честно казано, не съм сигурен дали трябва да се плати за нея допълнително, защото...
Тази върволица, която тук избори, нали, за да се ползва. Не знам всъщност, смисъл. Опитам се да си представя всъщност какви проблеми може да имат Nothing с нещо подобно и ми звучи като да имат някакви. Не знам всъщност Apple къде е в цялото нещо и дали за тях това би било някакъв проблем.
Ами, не знам аз.
Иначе разбирам защо го правят, нали, защото хайде, нали, и това, което и преди си говорихме, нали, в България, примерно, нали, iMessage, то е по-скоро според хората, нали, колко е разпространено, нали, не е масово, нали, да говорим, но в САЩ, нали, това е едно от нещата, за които хората не си сменят и айфоните, точно защото едно от нещата, нали, е iMessage. И ако искаш да прикоткаш, нали, сигурност това е добра алтернатива, за да не се разделят хората с iMessage. Ама някакси цялата връзка, не, странно ми звучи. Може би всичко си е окей, може би не е странно, не, просто може би ми звучи странно.
Да. За мен е странно, често казано, не знам дали по някакъв начин това е в разрез с правилата на Apple, подобна услуга, но тя си съществува и не е за първи път. Но за мен, нали, това, че даваш достъп до iCloud-а си на някакви трети страни, е доста странно и доста притеснително. И да, като цяло, аз бих пропуснал и използването на Android телефон в ежедневието ми, така че...
Добре.
Шегувам се.
Да опази Господ ти Android телефон, да, иначе. Зли.
Кръсти се по католически и по източно православен начин, за всеки случай.
За всеки случай, да. Все нещо да хване, викаш. Добре, интересно.
И накрая една местна новина от твоя край на интернета, Вики. В края на миналата седмица Viva.com и Bullsat.com обявиха официално, че United Group ще закупи и конкурентът Bullsat.com. United Group е собственика на Viva.com, собственика на Нова телевизия, нали, една от най-големите медийни компании в страната, също и, нали, собственик на третия най-голям мобилен оператор и най-големия доставчик на телевизия и фиксиран интернет в България. Uh-huh. Това е Viva.com. Докато Bullsat.com е втория най-голям доставчик на телевизия в страната и за интернет не съм сигурен на коя позиция. Не е на втора позиция, по-надолу. Но един от големите. Да, един от големите доставчици е със сигурност. И всъщност това е една сага, която продължава от известно време, защото преди около година Спас Русев закупи Bullsat.com с заем, който взе от United Group. Тоест, едно трето лице, което в принцип има връзка с Viva.com през годините, взима пари от собственика на Viva.com, за да закупи конкурент на Viva.com, и тогава Спас Русев и United обясняха, че компанията си е независима, че въобще, нали, няма никакви притеснения за конкуренцията и така нататък, но това не попречи на другите два оператора, тогава Теленор, може би бяха още Теленор, в момента са Етел и А1, така да не са доволни, да възроптаят, да сезират комисията за защита на конкуренцията, и година по-късно все още няма всъщност изказване от страна на КЗК, да, на комисия, да, за защита на конкуренцията, дали това финансиране е проблем. Като в момента, обявявайки в края на миналата седмица, мисля, че в петък беше обявена тази сделка между United за сливане на Viva.com и Bullsat.com, нали, реакцията на мобилните оператори, на другите мобилни оператори е много остра. Вчера, в понеделник, ние записваме във вторник, първо А1, след това и Етел така изпратиха позиции до медиите, които са доста агресивни.
Да,
наистина доста агресивни. Аз мисля, че никога не съм виждал такава открита критичност от страна на една от тези компании към която и да било друга, но всъщност А1 и Етел в момента са на абсолютно една и съща позиция по темата, че това е проблемно и че това ще като цяло ще наруши конкуренцията, ще изкриви пазара, като основната причина, аз лично съм съгласен с това, че, нали, тази сделка е много проблемна. Основната причина, че след такова евентуално сливане, новата компания или двете компании заедно имат около 60% пазарен дял при телевизията и около 40% пазарен дял при абонатите на фиксиран интернет, което е брутален монопол. В смисъл, това е просто не е окей. И всъщност на много, за ужасно много хора в страната, ще остане избора между това да бъдат абонат на тази нова гига компания или една друга компания. Тъй като през последните години върви един процес по окрупняване на пазара, който в България допреди относително скоро, всъщност, в последните може би 5, 6, 7 години, така, този процес по окрупняването върви малко по-активно, но допреди това, всъщност, пазара на фиксиран интернет и пазара на телевизия беше силно фрагментиран. Имаше ужасно много малки оператори из цялата страна, които предлагаха услуги. Имаше квартални оператори в големите градове, складове, нали, които си обслужват някакъв много малък процент от някакъв квартал, но въпреки това те съществуваха и това правеше конкуренцията много, много силна, което всъщност е причината, може би, в България да имаме толкова добър интернет и, нали, тези услуги като цяло да бяха на много високо ниво. И от чисто потребителска гледна точка, това да имаш избор между две гигантски компании е кофти, а когато избора между двете гигантски компании е на лице, тия две гигантски компании нямат абсолютно никакъв инсентив да развиват мрежата си, да развиват услугата си и да правят каквото и да било, което мисля, че сме го виждали неведнъж да се случва подобно западане на дадени услуги след такъв монопол.
Много добре, аз нямам ли нещо, което да добавя. Мисля, че така ще имат два пъти по-голям процент пазарен дял от втория, който в случая са едно, което е, нали, много сериозно. И със сигурност пък това е много лоша новина за Етел, които, нали, така и не успяха да стартират така пълнокръвна фиксирана услуга, като телевизия и интернет. И те няма в такава ситуация, нали, със сигурност ще бъде още по-трудно да направят каквото и да е. А пък всъщност това е доста стабилен източник на приходи, фиксираните услуги. Което пък със сигурност, нали, цялото нещо, освен, нали, укрупняването на пазара, което казва, освен лошата конкуренция, така и може да повлияе много зле и на третия оператор. Сега тук, нали, всичко е някакво, нали, не е някаква прогноза или нещо такова, но със сигурност ще им бъде по-трудно, което пък може да доведе до други последствия. Така че една такава сделка, отзвукът би бил доста неприятен и ще видим какво ще се случи всъщност, нали, докъде ще стигне тя.
Ами, истината е, че всъщност тази сделка, ако Комисията за защита на конкуренцията работи както трябва, тя няма шанс да мине. Подобна сделка въобще не покрива никакви антимонополни изисквания в нито един пазар. И, нали, това, ако се приеме, е знак за много сериозни проблеми в КЗК. Като КЗК има история на странни решения в историята си. Нали, няма да е прецедент да приемат сделка, която е проблемна, може би, за пазара. Като, за съжаление, състава на КЗК в момента е изпълнен с хора близки до хора като Бойко Борисов и Делян Певски. И всъщност в материал на Константин Николов от Капитал се казва, че според източници на Капитал, те двамата, Борисов и Певски, са дали подкрепа за покупката, за тая сделка. Дали са тая подкрепа на основен акционер в United Group, който се казва Драган Шолък. Като, нали, това естествено са такива... Една жена каза малко неща. Дори в самия си материал, който се пише, че няма как да се намери доказателство за такова нещо, но решението на КЗК наистина в случая ще бъде показателно за това как работи тази комисия, как работи този регулатор и дали работи. Аз лично много, много силно се надявам да има изненада тук, но историята е, че United Group си купиха нова Broadcasting Group преди няколко години, което е най-голямата българска медийна група в момента, и в тази сделка се включиха всички медии, които Делян Певски притежаваше към този момент, така че там, нали, има някакви връзки, които са абсолютно очевидни и ще се покаже дали те продължават да работят или не. И така, това бяха нещата, които исках да отбележим от последните две седмици, тъй като нямаше две седмици.
Да, да. Събират се неща. Да, и това неща, които да следим развитието.
Абсолютно, да. Ами, минаваме към изкуствения интелект с два естествени интелекта.
Или да ги поразнищаме малко тия изкуствени интелекти, че отдавна не сме говорили за тях, нали, тук, голямата шега.
Обаче... Ботювците.
Ботювците, всякакви ботювци. Нали, то преди Илон Мъск беше всеки епизод, сега са обзет изкуствен интелект всеки епизод, ама...
Ето също. Време?
Света се върти. Еми, също, да, ти видя за изкуствен интелект Илон Мъск. Просто... Той е edgy, както се казва. Така,
да.
Че, при Мъск всичко е на английски, такова dial it to 10. На български не мога да се сети кое би било най-подходящо, ама...
Майката.
Да, стига толкова за това Мъск. Дед се вика, ще дойде и другата седмица, ще имаме епизод, ще вземе се пръкна от някъде. Той се пръкна в един подкаст, аз не съм гледал, ама няма говорим за него. Ще си говорим за нещо много по-практично. Засмях се, защото ще си говорим за едно устройство, което така беше, да кажем, официално обявено преди в края на миналата седмица. И то, нали, така тръгнах да дигам ръце, защото те това нещо го обявяват вече май за повече от веднъж. Но веднъж не е толкова официално, веднъж е представено, веднъж загатваме. Но става въпрос за компанията Humane. Нали, така, да не се изложа, която представи устройството AI PIN. Какво представлява AI PIN? Може би едно от най-хубавите определения, които видях, беше в Ars Technica. Знаеш как са го описали те?
Не, не.
Ако Google Glass и пейджер от 90-те имаха бебе.
Oh well. Не, така, не е невярно. За контекст,
да, не е невярно. Доста добре представено. За контекста, какво е AI PIN? AI PIN е една малка джачка, която там около примерно 30 грама тежи, ма като сложим и допълнителната батерия тежи около 50 грама, която няма екран, защото Humane казват, нали, това ще бъде алтернативата на смартфона, пък в момента, в който има екран, нали, няма как да бъде алтернатива на смартфон. Няма екран. Целта, нали, така, идеята е да го сложиш някъде така, близо до сърцето си, като задната част е магнит, предната част е самото устройство и штракваш го за дрехата си. Така, това устройство няма екран, обаче има камера, има микрофони, има и малко светлинки, има и лазерен проектор, което, нали, така, леко sci-fi. Ама леко sci-fi от 80-те, когато си ги представили така нещата. И идеята е всъщност, че това... Сега така е един от, защото има, нали, и други, но един от сякаш първите хардуерни опити да се използва LLM като чат GPT, в случая даже всъщност чат GPT, защото той е базирано на OpenAI платформата и тип Android операционна система, за да може през цялото време на това нещо да го носиш със себе си и да му говориш, да му задаваш въпроси, да си комуникирате и да водите, нали, така, първа стъпка към този тип непрестанния компютинг, нали, който е. Демек, всяко едно време този хардуер и софтуер са на разположение, а ти си говориш с тях, задаваш им въпроси и така нататък. Самата брошчица...
Тук, значи, чеса, това не е просто брошка за чат GPT. Тук имаме...
Да, ще стигнем. Аз
имаме операционна система. Която операционна система се казва Космос.
Ей, какво друго да се казва?
Какво друго да се казва, естествено. И тази операционна система не слуша постоянно. Трябва да докоснеш там брошката, за да дадеш гласова команда. И когато дадеш гласовата команда, операционната система решава към кой езиков модел да изпрати съответната команда. И това може да е чат GPT, може да е модел на Microsoft, може да е нещо трето, като самите Humane си имат някакъв техен си модел, който съставлява Космос. И тук големия selling point е, че това отменя нуждата да сваляш приложения, а ти просто си кажеш, направи нещо за мен. Това е. И деца вики, ти имаш ли излишни $700 плюс $24 на месец за следващите 2 години или нямаш?
Сега, първо, че нямам. Второ, да, $700 е цената на самото устройство. $24 е услугата, защото той или може да не е смартфон, но си има сим-карта, за да може да бъде постоянно включена към мрежата. Така че, обзето, смартфон без екран, но Humane се борят, нали, с смартфоните. То също с едно от нещата, които каза, нали, е това интересното, че реално няма приложения. Humane каза, че ще имат като магазин някакъв, може би. До мен защо ми беше интересно? Защото този продукт, ясно, че, нали, няма стигна някъде много далеч.
Това, което... За теб е ясно това, така ли?
Ами аз мисля, че за всички е ясно. Okay. Особено, нали, гледайки какво се случва, че обзето май нито един технологичен журналист не са му дали да го пробва.
Да, ами това е в секцията проблеми, защото за мен цялостно какво точно прави тая брошка е малко странна тема, защото, нали, основно са гласови съобщения и обаждания, което, окей, има някаква опция, която да ти обобщи имейлите, явно има достъп до имейла ти, обобщава, то ти писа това, оня ти писа това, много ми е интересно как ще обобщи спам имейлите и чейновете от булшит на някои колеги, но както и да е. Нали, има, може би, най-готината функцията, този превод в реално време, да, който, нали, ти кажеш, айде сега слушай и превежда, и ти си говориш на твой език, човек отсреща си говори на неговия и брошчицата превежда. Нали, още едно-две такива неща има, но аз лично би го обобщил като някаква преносима търсачка с чат GPT, която ще има допълнителни функции и от време на време халюцинира за какво точно се говори. И всъщност тук големия red flag, нали, най-показателното нещо е точно това, че Хюмейн не дава достъп на журналисти за тестване на джаджета. И в контекста на това, че при финалното обявяване на продукта имаше демо, в което демо, нали, видяхме част от функциите и в това демо имаше грешна информация, за мен беше пълен тъчак, нали, защото там питат откъде може да се гледа слънчевото затъмнение през април до година и Хюмейн Пинчето отговаря, че може да се гледа в някъде в Австралия и в Източен Тимор, което абсолютно не е вярно. Това слънчево затъмнение всъщност най-добре ще може да се вижда в... не просто най-добре, ще може да се вижда единствено в Северна Америка. Нали? То въобще няма да е видимо в тази част на света. Но ето, това е...
Сега, за мен, нали, това е проблема, който идва от самите, нали, LLM-и в момента, които, нали, не са стигнали това ниво на сигурност и особено когато нямаш екран, нали, както е в случая, за да провериш нещо. Също ти изцяло трябва да се довериш на този глас, който идва и ти казва нещо, нали. Мисля, това, което ти казва слънчево затъмнение. Вижте, аз сме виждали как работят тези неща, нали, включително сме ги тествали тук в реално време, преди не знам колко епизода. Нещата, нали, далеч са от розовите. Другата, имаше още едното демо беше с една книга, нали, която, понеже камерата, нали, като цъкнеш, тя, нали, следи всъщност какво се случва. За сега още не записва видео, защото явно това е прекалено адванс, нали, за този момент. Ще дойде със софтуерен апдейт. Но поре камерата, нали, вижда и всъщност показват някаква книга и там един, нали, от основателите на компанията, чието име в момента ми бяга, пита, нали, колко струва тази книга, нали, онлайн, и то казва, не знам, примерно $30-40 или там, не знам. Може би по-малко, защото за книга е скъпо това. И той казва, добре, купия. И то казва, окей, нали? Нали, което, за мен в момента най-странното е цялото ето това нещо, нали, как ти имаш доверие на едно такова, на такова нещо, нали, на такъв хардуер и софтуер в случая, а да изпълнява такива неща. И това най-вероятно в момента е просто направено за демото, да изглежда добре. Това в комбинация, нали, с което говорихме за журналистите, нали, очевидно са някакви сериозни, нали, такива притеснения. От гледна точка продукт, който е готов за потребителите. В същото време ми е интересно, нали, точно този преход, който, нали, идеята е да максимално да се елиминира взаимодействието ни с хардуера, нали, което, защото в днешно време смартфона има всичко, може всичко и така нататък, но, нали, трябва да интерактваме. И за да стигнем, примерно, до поръчката на тази книга, трябва да направим N брой стъпки. И със сигурност, нали, въпреки че в момента, нали, като така, софтуера като ChatGPT съответно са просто, нали, ни, интересни, така, нали, много ще ги подценя, но интересни търсачки, които дават много интересни отговори. И това ни върши работа в формата, който са, но в формата, в който в момента е представено, нали, не виждам как ще работят. Но все в някакъв момент всъщност ще дойде, нали, който те ще бъдат достатъчно добри за това, което имаме нужда. И въпросът е как ще го направят, нали, как хардуера ще се възползва от това.
Mm-hmm.
И затова на мен беше много интересно. Аз честно бях доста развълнуван, нали, чакайки сега то.
Ето, хайпа беше скандален.
Събитието. Да. Аз си представях, нали, да, Хър, положение, Хоакин Феникс, нали, там, как се казваш, тази девойката, Скарлет Йохансон, нали, е такива неща, което, нали, сега.
А сега как се казваше девойката? Той си представил Хър, но как се казваше девойката? Е, Вики, добре, добре.
Ма е, сети се, да. Ами, защото, нали...
Ти, защото жена ти слуша, знаеш.
Да, 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 абсолютно. Аз не съм виждал друга девойка. По филмите виждам едни замъглени, ChatGPT ми ги замъглява. Но, реално в момента, нали, големите теми, те яй, сега ти тук, нали, ще кажеш, не, ама виртуална реалност. И така,
а не е голяма тема.
Сигурен бях. Ама ето да, Apple се включват така, сега така, с тяхното, нали? Да. Така че почва да става все по-сериозна тема. Но са неща, които са изискващи. Докато това да имаш един уред, който е просто аудио, с който можеш да комуникираш по такъв начин, е доста интересно и полезно, ако може му вярваш, разбира.
Въобще, за мен не, значи за мен тази джаджа ще е пълен фейл, със сигурност.
Тази джаджа, да.
А то няма да е фейл, защото ChatGPT халюцинира и говори глупости. Това е най-малкият проблем. Според мен устройството ще е фейл, защото, нали, от една страна то не прави нещо, което да, на което да може да се довериш. От друга страна, според мен, основният проблем тук е, че всъщност ужасно много хора, и включително и аз, биха се чувствали некомфортно от използване на такава джаджа, особено на публично място. Защото представи си да помоля Хюмейн да ми чете имейлите, докато някой до мен нали, слуша. Това
да, ама или той прави бъбъл, той прави саунд бъбъл около теб.
Добре, и meanwhile аз трябва да си говоря на брошката. Здрасти, Хюмейн, тук прочети ми мейла, нали?
Ама не забравяй, че тази брошка тежи 50 грама и бузда навероятно ти е виснала вече на една страна. Така, това може да се наведеш плюс, от това, което ни показа.
Плюс това. Да. Мисля, че просто целият този гласов интерфейс за мен е нещо, което е много неестествено. Не съм сигурен кога ще дойде момента, в който това да бъде, ако щеш, социално приемливо да се използва такива интерфейси навсякъде. И другото, което е, за мен смартфона е прекалено силен в момента и това да си зарежа смартфона просто няма как да стане, в смисъл прекалено рано е за това, може би някой ден. И другото, което е, ако това нещо бъде мастърното, аз просто си представям как, и ако има някакъв успех, как в, ако не в следващия, то в последващия Apple Watch, Apple въвежда такава подобно поведение на Humane, прави някаква магия с Siri, не знам, може би дига сватба между Siri и ChatGPT, защото друго, не знам какво може да направи Apple по темата, но прави някаква магия с Siri и Apple Watch, твой нов Humane PIN, който има малко екранче, на което да мога да потвърдиш някакви неща, да ти даде чувствителна информация по начин, по който само ти да я изконсумираш, не всички около теб, и куп други, нали, такива неща, които да ми се трудят много по-приложими в ежедневието, отколкото този пин. Със сигурност това е начало на категория, нова категория джаджи, които ще се подобряват, и то част от това подобрение, нали, ще е подобрение на вече съществуващите джаджи, но според мен Humane, въпреки че ме кефи компанията, кефеше ме, вече не съм толкова сигурен.
Вече такова, да.
Този фейл, всъщност, те реално в видеото си имат няколко, нали, тип демо неща. Може би най-съществените. Едното е това с слънчевото затъмнение, което вече споменах. Другото е, нали, това с бадемите, шепата бадеми и калориите в тях. И в двете устройство фейлва. И проблема не е, че има грешка, проблема е, че това не е жива презентация. Това не е Apple Keynote, в който Стив Джобс показва на живо iPhone-а. Това е предварително прозаписано, продуцирано видео, на което са му добавени специални ефекти и така нататък. Това е минало през някакви ужасно много хора и никто един от тези ужасно много хора не е обърнал внимание, че техният продукт говори някакви пълни глупости. Това за мен демонстрира, ако щеш, някаква култура в тази компания, която е притеснителна, когато става дума за такова устройство.
Повечето са от Apple, така че къде са го
okay, okay, научили това? Окей, ако ще...
Разбира се, аз шегувам се. Според мен, не
значи,
знам,
ти си гледа iPhone, внимавай се шегите, не знам, Вики, не знам какво правиш, риташ се тук.
О, не... телефона скочи да ме убие. Не знам, аз, понеже аз ги следа от известно време покрай сам Шефър, той беше, не знам, може би още име, като там social media, не знам, той правеше ни много готини рубрики с хората от офиса в YouTube, което беше доста интересно, в смисъл, те споделяха. Наистина, в смисъл, хора, които изглежда, че имат някаква много хубава идея и не знам дали просто прекалено много се самозаблуждават за това, което правят, или просто наистина става просто за нещо друго, което, нали, не искам така да казвам. Но да, наистина не беше добре. В смисъл, не беше добре и не знам някой да се убедил в качеството на 700 доларовото нещо. А особено, както ти каза, мисля, все още имаме телефони, които са смислени, които, да, цъкаш малко повече, но достигаш и може да си сигурен, че като си поръчваш нещо, си поръчал това нещо.
И не само, аз мога да кажа на Siri да използва ChatGPT, за да зададе някакви въпроси, ChatGPT да ми отговори през Siri. Мога да помоля Siri да свърши част от нещата, които този пин върши, и да имам и някакви визуални кюта за цялото нещо. Така че, но за мен убиец тук е цената. 700 долара плюс абонамент е ужасно много. Това, че продукта не стига до ревюиращи хора, също е показателно. Това, че продукта ще бъде само в щатите, също е показателно.
Да. Обаче пък тази идея, смисъл, която е за място без приложения. Също явно тръгва като някаква тенденция, която ще бъде покрай AI, така че...
О, вау, гласов е браузър, супер.
Еми, да, има то, смисъл, то и на начало е така, правейки, нали, нещата, които реално ще може да прави, не е точно така, смисъл.
Но в другата голям AI от последните седмици, конференцията, първата девелопер конференция на OpenAI беше миналата седмица, имаше кейнот, в който OpenAI обяви
много
неща, меко казано, обяви много неща, свързани с техния изкуствен интелект, с ChatGPT и така нататък. Като Вики, тук, нали, защо влизам в тази тема, ти кажеш, няма да има App Store. Напротив, ще има App Store и този App Store ще бъде стора, от който си купуваш ChatGPT's. Какво са ChatGPT's? ChatGPT's са най-голямата новина от Developer Day на OpenAI. Като компанията, нали, обяви, Сам Алтман водеше естествено този keynote, CEO-то на OpenAI, обяви малки агенти, така да ги наречем, които нарича GPTs, които са по-фокусирани версии на ChatGPT и в момента са в някаква ранна бета-версия, като могат да използват инструкции, подадени от потребителите, включително оплоднати файлове, текст и така нататък, които да дадат контекст на ChatGPT, който основния езиков модел няма. Като примера, който Алтман даде и, нали, демото, което направи на сцената, беше за GPT, който да дава съвети за стартъп, развитието на стартъп.
Да,
като той създаде това GPT, давайки му своя лекция, която веднъж е дава по темата, и GPT-то, този агент, всъщност използва съдържанието на тази лекция, да, за да дава предложения по темата. Като тези GPT-та могат да бъдат свързани с платформи на трети страни, като, например, Canva, Zapier, Slack и така нататък. Това също е така доста силен инструмент за комуникация между различни приложения. Естествено, тази идея за такъв персонализиран чатбот не е нещо супер ново, но тук новото е това, че всъщност е супер лесно за използване. Това, според мен, ще бъде така основата на изграждането на нещо, което е нужно, за да се превърне ChatGPT от играчка за много хора. Нали, нещо, което мисля, че в последната година всеки се чуди какво да прави, към продукт, който всъщност да бъде приложим за ужасно много хора. Защото създаването на едно такова GPT всъщност се случва супер лесно. Всичко става с текст, няма нужда от програмиране, просто даваш инструкции на ChatGPT, даваш му документи, нали, обясняваш нещата с естествен език и въобще това е супер. И от тук, поне според мен, идват ужасно, ужасно много възможности за какво ли не. Нали, като аз, като човек, който се занимава с писане, веднага си представям как захранвам едно GPT с нали, неща, които аз съм писал през годините, с целият ми архив на писани неща. След това всъщност го моля ChatGPT да ми помогне в редакция на текстове или въобще генериране на някаква информация с някакъв стил и тон, който наподобява моя, което, честно казано, би могло да спестява време и ресурс.
Абсолютно. Самия факт, че буквално за 5 минути, нали, беше направено това чатче, нали, той като все едно, нали, чат-ботовете от едно време, нали, които бяха доста, те не бяха глупави, просто толкова си можеха, нали, с дървените фрази и така нататък, все едно сега са пораснали, нали, и ще се завърнат вече в това, което всъщност ни се обещаваше преди, не знам, си 10 години вече, което е доста интересно и наистина възможността, това е едно наистина много големите неща, което и мен много ме впечатли. Възможността, защото тук имаме, нали, освен потребителските неща, нали, които си направим по един чат-бот с теб, нали, да, не чат-бот, ами такъв бот, да си имаме по един, нали, наш и, нали, да си цъка насам натам, нали, да си го ползваме или нещо такова. Нали, едно, но ако си представим, защото примерно нещата в обучението, когато чат GPT се ползва като наставник, нали, или като там тютър, нали, което е всъщност, е, нали, базата, с която той оперира. Обаче ти, ако си, например, на едно училище, което, или клас, или нещо такова, което да го заредиш всъщност с това, което е важно да се изучава и защото е подготвен по този начин, и от една страна имаш, нали, този контрол, от друга страна можеш да го прецизираш много повече според нуждите ти. И това особено в обучението, в образованията, в медицината и във всяки такива неща, нали, звучи супер. И възможността да го прави всъщност хора, които, да го правят хора, които нямат техническо обучение, е още по-впечатляващо. Нали, това нещо може да се изпълни. Сега със сигурност тук идва, нали, малко въпроса с те, не че OpenAI, нали, нямат някои проблеми с... Сега страхотната дума права, да, ако са ти взели нещо и са нарушили това авторски права, да, точно така, нали? Виж, обаче сам си стигнах до думата, авторски права. Много интересно какво се случва, като хората имат достъп и могат да го тренират с нещо, което те си изберат, разбира се. Защото едно е да управляваш, нали, твоят чат GPT, друго е вече да управляваш магазин, в който, особено като се правят толкова лесно, се започна да се роят какви, нали, стане като един Android Store преди 10 години, нали, такова Savage Times, не се знае какво ще попаднеш и какво ще свалиш, но, нали, как се управлява цялото това нещо и дали съответно компанията е готова за такова. Тази еволюция ще бъде много интересна, защото ти минава от, нали, преди години, всъщност от неправителствена организация, нали, с нестопанска цел по-скоро. След това, нали, става това, което е в момента, и сега вече влиза в още едно ниво. И ще бъде много интересно, и ще бъде много интересно всъщност и взаимодействието и с останалите компании, които си имат едни хубави магазини, нали, и как ще се разполагат там и какво ще се случва. В смисъл, има много някакви такива интересни взаимовръзки, които те първо ще се развиват от това нещо.
Абсолютно. За мен това е най-важните новини всъщност от конференцията на OpenAI, защото това наистина дава възможност за... Абе, това, което App Store направи за iPhone, според мен, абсолютно има потенциал тази новина да направи с изкуствен интелект въобще като явление и с OpenAI, ChatGPT, нали, като конкретни продукти и прояви на изкуствен интелект, което за мен е супер интересно. Естествено, това събужда и много притеснения, защото някои много негативни неща ще станат още по-лесни. Например, фалшива информация, разпространение на фалшива информация, което и в момента е улеснено, но с това ще стане още по-лесно. Нали, по някакъв начин имперсонирането на достоверни източници чрез текст, който звучи достоверно, но всъщност има, нали, невярна информация. И въобще автоматизация на едни лоши процеси може да се случва в много по-големи мащаби, отколкото до сега. Нали, нещо, което в България се случи от години, с изникването на армии от сайтове, които целят да опетнят конкретни личности, основно политически личности, или да критикуват конкретни действия на властите, или бездействия на властите, независимо от... просто защото са против интересите на някой, не защото те сами по себе си са лоши. И куп друг такива явления, които сме виждали, че се случат с едни такива трол ферми и така нататък. Всъщност в момента трол фермата може да е един човек с един лаптоп в своя хол, който инструктира едно ново GPT да генерира съдържание, автоматизира пак с GPT цялото публикуване на това съдържание и в рамките на 3 часа той човек е пуснал 100 сайта с, нали, достоверно звучащо фалшиво съдържание, което може да променя избори, може да променя политики и така нататък, което е проблем.
Заради това също си и големите компании, едно от нещата, разбира се, и самия Сал Алтман, които обикалят и всъщност, нали, говорят за регулации, нали, самите те искат да се пристъпи към такава стъпка. Нали, те, от едната страна имаме, правят го, защото искат да запушат конкуренцията, нали, докато е още време и така нататък. Но от друга страна, това, което се случва в момента, нали, ще продължи да се случва, няма как да се спре. От една страна, защото вече е тръгнало навсякъде, от друга страна, защото е полезно, нали, и очевидно ще доведе до много, много добри неща в живота ни и в цялостно. В смисъл, реално имаме неограничени възможности на тази технология, но в същото време, нали, и това, което ти каза, нали, и това е едно от малкото неща, нали, които могат да станат. Нали, използвайки такава технология, нали, включително трениране на такъв бот за, не знам, смисъл, да нещо долу по-сериозно, нали, което той може да ти помогне, за да го направиш. Според мен, нали, това, което ти казваш, със сигурност е нужно да има някакви мерки, но тези мерки трябва да бъдат съобразени. Пък то, обикновено това е проблема, нали, на мерките и на политиката, че не са толкова съобразени сякаш това, което се случва в реалния свят, а са по-скоро неща, които се мислят малко на хартия. Но се надявам, че след като толкова много хора, които са всъщност част от AI движението в момента, нали, прокоментират за мерки, те ще бъдат не по начинът, по който сме ги виждали до сега.
Mm-hmm.
За да може едновременно да върви технологията напред, но едновременно все пак да бъдем защитени, защото ние, дори ние като потребители, смисъл, къде ни е защитата, нали, в момента, която да си сигурен в нея. Нали, то няма сигурно нищо да е, смисъл. И във Facebook не съм сигурен, дето, нали, вирее толкова години и го ползваме, нали, ежедневно. Но тук, нали, е една крачка дори по-нагоре, съответно, и защитата трябва да бъде малко, малко по-друга. Но е много впечатляващо. Аз реално ли преди. Преди една година не сме си говорили за ChatGPT. От тази година ни е такава тема и то, че mm-hmm. просто от тази година излезе и стана толкова популярно нещо и навлезе толкова в живота ни. И вече няма една година по-късно. Имаме конференции, имаме магазини, нали, се говори. Говори се, че и аз и ти ще можеш да си направим дори един бот. Така че скоростта е доста така завидна, интересна. Имаме AI пинчета, да не ги забравяме, разбира се, и тях.
Ясно е, че този сектор се развива с някаква мълниеносна скорост. Продължава да седи въпроса за приложенията, който скоро ще бъде... Приложения, нямам предвид приложения, които да си купуваме, приложения в ежедневието ни, който според мен скоро ще бъде пробит по много... Това въобще не прозвуча така, както исках, но ще има пробив в много голям мащаб. Да. И масово ще ползваме изкуствен интелект в много по-големи мащаби. За мен също така един от, може би, големите въпроси, които те първа предстои да се решават в някакъв по-смислен, може би, контекст, е локализацията, нали, работата с езици, които не са английски, особено с езици, които са по-малки, защото всъщност мисля, че важността на тая технология, нейният потенциал за промяна, нейният потенциал за влияние върху бизнеси и така нататък, комбинирани с липсата на добра такава технология за по-малки езици и, нали, държави с по-малки езици, като България, например, може да се окаже доста решаваща за тези малки езици и до каква степен, нали, в някакъв момент тия държави може да се окажат изоставащи в някакво технологично отношение, просто защото услугите за малките езици не са на нужното ниво. Но да, това може би трябва да свикнем някакви езикови експерти, Вики, за да ни разкажат как се обучават големи езикови модели, създадени на един език, така да работят добре на друг език.
Но, ето, идея. Да. Ако ни слуша някой такъв.
Всъщност, ето ти е едно чат GPT, на което аплодваш различни речници, приедно българо-английски речници, плюс разни фрази и така нататък, и го обучаваш за това да превежда качествено съдържанието, което би ти дал чат GPT на английски, да бъде качествено преведено на български. Ето, ако някой направи такова GPT и изкарва пари от него, искам процент.
Да, да. Тук беше казано първи път, аз ще кажа, че то най-вероятно така обучен и чат GPT в момента. Ама да не проваляме бизнес идеята.
По-добро GPT, Вики. По-добро. Добре, това беше от нас за тази седмица. Много ви благодарим за вниманието, много ви благодарим за слушането, много благодарим за подкрепата на нашите патрони. И ако вие искате да бъдете един от нашите патрони, това са хората, които подкрепят империята на Говори Интернет и или Транзистор конкретно, в платформата Patreon. Може да го направите, отивайки в тази платформа, намирайки страницата на Говори Интернет и избирайки тиерът Транзисторист. И по този начин, освен че ще подкрепяте, може би, най-приятния за слушане технологичен подкаст на български, ще можете да станете част от обществото на Говори Интернет в Discord, където си говорим разни неща за различни теми, включително в канала на Транзистор. Обсъждаме разликите между десктоп процесори на Intel и лаптоп процесори на Apple, например. Една от последните теми от последните часове. Така, апдейт от последните часове. Също така, искам да напомня за анкетата на Империята на Говори Интернет, която е достъпна в линка в бележките на шоуто или на говори-интернет.com/анкета. купувате и ние знаем кои сте, което много ни помага. И да, както знаете, Транзистор е технологичен подкаст в империята на Говорен Интернет. Водещите сме Виктор Джамбов от другата страна на Атлантика и аз, Илия Темелков Сурагаши от моята страна на Атлантика и от моята страна на Тихи океан всъщност. Аудиоредактор е Антон Велев. Благодарим му ужасно много за положените усилия, които продължават да полага да звучим неотвратително. Музиката ни от Унко, а дизайна ни от Иван Гинев. Много благодарим на нашите патрони, благодарим на вас за това, че ни слушате. Може да ни последвате в Spotify, в Apple Podcasts или в любимото си приложение за подкасти, както и в Facebook, Twitter и Instagram, където споделяме, когато има нов епизод в общи линии. И да, ще се чуем отново следващата седмица.